Capitolul 3.
Pra, cila është e përsia judeut? Apo, qfar dobije ka rreth prerja? Ajo ka shumë dobi nga çdo pikpamje. Së pari, sepse judejnve ju besuan fjalet e Perëndis. E qfar pra? Nëse disa prej tyre nuk i qëndruan besnik Perëndis, mos vallë mos besimi tyre do të shfuqizonte besnikrinë e tij? Largë qoftë. Perëndia është i vërtet në çdo gjë, megjithse të gjithë njerëzit janë gënjeshtar. Sikur se thot shkrimi i shenjtë, që ti të dalësh i drejt në fjalet e tua dhe të triumfosh kur të gjykohesh. Por, nëse pa drejtësia jonë nxjerr në pa drejtësinë e Perëndis, çfarë të themi atëre? Po të arsyetoja si njeri, do të shtroja pyetjen. Mos vallë është i pa drejt Perëndia kur në ndëshkon? Larg qoftë. Përndryshe, si do ta gjykojë Perëndia botën? Nëse gënjeshtra ime nxjerr më në pa të vërtetën e Perëndis dhe jep më shumë lavdi atij, përse u dashka të gjykohem ende si mëkatar? Atëherë, përse të mos themi, le të bëjmë të keqen që të vijë mira, siç na përflasin disa dhe na akuzojnë sipas kemi thënë. Këta e meritojnë ndëshkimin. Çfarë pra? A kemi e përsi në judejnët? As pak. Sepse, sa po e treguam se të gjithë, si judejnët edhe paganët, janë në mëkat, si kurse thot edhe shkrimi i shenjtë. As njeri nuk është i drejt, as edhe një. Nuk gjendet as një që kupton, nuk gjendet as një që kërkon Perëndin. Të gjithë kanë dalë nga udha dhe janë rënuar. As njeri nuk bën të mirën, as edhe një i vetëm. Gryka e tyre është vari hapur, me gjuh kanë mashtruar, nën buz kanë helm në përkash, gojën e kanë plot me mallkime dhe idhësi, këmbët e tyre vrapojnë për të derdhur gjak. Në udhët e tyre ka rënim e mjerim, ata nuk e kanë njohur udhën e paqes dhe nuk e kanë parasysh frikën e Perëndis. Ne e dim se çfarëdo që thot ligji i Mojsiut e thot për ata që janë nën këtë ligj. Kështu që çdo gojë të hesht dhe gjithë bota të gjykohet prej Perëndis. Asnjëri nuk do të bëhet i drejt para Perëndis nga veprat që urdhëron ligji i Mojsiut, sepse nëpërmjet këtij ligji vjen vetëm njohja e mëkatit. Por tani na është shfaqur se Perëndia na bën të drejtë pa ndërmjetësinë e ligjit Mojsiut, gjë që e kanë dëshmuar ligji i Mojsiut dhe profetët. Perëndia i bën të drejtë përmes besimit në Jezu Krishtin të gjithë ata që besojnë në të. Perëndia nuk bën dallim mes judejnëve dhe paganëve, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e kanë lavdinë e Perëndis. Ata u bën të drejtë falas me hirin e tij përmes Krishtit Jezu, që i shpengoi nga mëkati. Perëndia e kushtoi Jezuin si fli pajtimi, që përmes besimit në gjakun e tij të tregoj drejtësinë e tij për faljen e mëkateve të kryera më parë. Në atë kohë Perëndia ishte i duruar me mëkatin, ndërsa në kohën e tanishme ai dëfton se si i bën të drejtë njerëzit, duke dashur të tregoj se është veti drejtë dhe se bën të drejtë ata që besojnë në Jezuin. Ku shkoi mburrja? Ajo mori fund. Prej cilit ligj? Atij të veprave? Jo prej ti, por në përmjet ligjit besimit. Ne pra, mendojmë se njeriu bëhet i drejt prej besimit, pa veprat që urdhëron ligji Mojsiut. A është vallë Perëndia, Perëndi i judejnëve? A nuk është ai edhe Perëndia i kombeve të tjera? Po, ai është edhe Perëndi i kombeve të tjera, sepse ka vetëm një Perëndi. Ai do të bëjë të drejt rreth prerët prej besimit, dhe të pareth prerët në përmjet besimit. Mos valë në përmjet besimit shfuqizojmë ligjin e Mojsiut, largë qoftë, për kundrazi, e vëmë në vendin e vetë.